tekur að nýju til máls og svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, enn og aftur þakka þessa fyrirspurn og athugasemdir og ég held að okkur háttvirtum þingmanni að við séum sammála um það að þarna þarf að ráðast í mjög öflugu atvinnuuppbyggingu. Einnig er það mikilvægt fyrir þjóðarbúið allt, þetta snýst ekki bara þetta svæði, það er þjóðarbúið allt sem að þarf á því að halda. Þetta þarf auðvitað að gera með skynsamlegum hætti og eitt sem á eftir að gera þarna á þessu svæði en hefur verið gert á Drekasvæðinu, það er að þarna hefur ekki verið metið hvaða áhrif olíuleit eða olíuvinnsla hefði á umhverfið. Þannig að sá þáttur er að mestu leiti eftir. Á meðan á Drekasvæðinu þá hefur verið ráðist í mjög umfangsmikið mat á umhverfismat áætlana svo kallað sem að þar hefur farið fram en gamma svæðið og það svæðið er styttra og við komið hvað slík atriði varðar. En eins og ég segi þá ítreka ég það, þetta mál er ennþá upp á borði, þessu verið ekki verið ítt í hliðar og ég geri þá ráð fyrir því að eiga þetta samtal við sveitastjórnarmenn fyrir en síðar á svæðinu.